Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Otrajā augustā klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis piezadaļājās augstsprieguma līnijas apsekošanā Kemeru Nacionālajā parkā, kur ar akciju sabiedrības augstsprieguma tēklas speciālistiem porunoja napīcīšamos pilnveidojumus normatīvajā regulījumā, lai mazinotu elektroapgodes traucījuma riskus un stiprinotu energoapgodes infrastruktūru. Pirms augstsprieguma trašu apmeklējuma ministrs tiko arī ar Jūrmalas pašvaldības vadētoju Rītu Sprogi, analizējot vātras radētos sekas dienesta darba koordināciju un bujojumu novēršanu pilsētā. Ministrs Kaspars Melnis izraizes pēc vātras apmeklēja Nagaisa Biltiskas kartos rajonus Kemeros, kā arī Jelgavas un Mārupis novadu apkaimi iepazēstoties ar situāciju un izpējam operatīvi novērst bujojumus. Analizējot nokamo dienu remontu darbu veidus un apjomus, saskatoms pamats izvērtēti viesturiski noteiktos aizsargjoslu parametrus augstsprieguma liņajom, īpaši mežainajos vītos, kas sasnīdzās vairāk nekā 3,8 tūkstošu kilometru garumā. Kopumā šobrīd novārstē vairāk nekā 1000 elektroteiklu bujojumi vidējā sprieguma un zemsprieguma. Bez elektroapgodes palikušo klientu skaits pamazam samazinājās. Atsevišķi tiks analizētas arī prasēvu atšķirības ar Lītovu, kur ceturtdiņas reitā joprojām ap 27 tūkstošam klientu bija bez elektrības. Sadaļas tēklas plānoja doties paļēgā Lītovas kolēģim. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Bolvu konsultāciju birojas aicināja piezateikties Eiropas Savienības apmaksotajam mocēbam Bolvūs. Mocēbas notiks klotīņī divas dienas 7. Un 9. Augustā un daļēbnīkim jo apmeklēja obas dienas. Var piezateikties iz apmocējumu Eiropas Savienības nozēmes zoloju biotopu vai sugu dzēvotņu apsaimnīkošana īsocījuma 16 stundis un mocējumas piemērotas saimnīcējumam, kuras piezateikušos atbalsta intervencijam zaļos jūslas, biškulpējumas vienēba apsaimnīkošana, aputeksnēšanas vajadzējumam, bioloģiskos daudzveidējumas uzturēšanas zolojos, logisko lauksaimniecībā ar jau apgiltam 160 stundam līdz 2023. Godam un bioloģisko lauksaimniecībā nu jaunā. Pīzateikšanos pa telefonu 26112078 un vītu skaits ir īrūbežots. Mocēbas teik nodrošinotas lauku attīstības programmas investīciju pasaukuma 2014-2020. Godam zināšanu pornesis un informācijas pasaukumi apakšpasaukuma profesionālos izglītības un prasmju apguves pasaukumi ītvaros lauku atbalsta dīnestam atbalsta zemkopības ministrija un lauku atbalsta dīnests. Atsasaucoties īdzēvotoju īrūsinojumiem no šo goda 1. Septembra maršruta Leivonī stikleri reicu kustēbas grafikos teika īkļautas vairokas pīturvītes. Reģionālos nozēmes autobusu maršrutā Leivonī stikleri vairokos reisos no rudiņa teiks īkļautas pīturas centra laukums Pīnotova un Jaunsilavas. No Leivonim pulkstens 6. Šos 45. No pirmūdiņas līdz pīkdiņai, pulkstens 15.35. Trešdiņos, 16.20. Pirmūdiņos ceturdiņos, ceturdiņos un pīkdiņos un 18.40 pīkdiņos. Savukārt no stiklēriem pulkstens 7.25 no pirmūdiņas līdz pīkdiņai, 16.15 trešdiņos un 17. pirmūdiņos, ūtardiņos, ceturdiņos un pīkdiņos, kā arī 19.15 pīkdiņos. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minātajos autobusu maršrutos nodrošinājas IA Tukuma auto un izmaiņas autotransporta direkcija saskaņojas ar Latgaļas plānošanas reģionu. Sijā Jēkapeļs siltums informēja, ka no šogada 5. augusta 13. līdz 7. augusta 12. tehnisku īmeslu dēļ nanotiks siltumenergijas pīgoda korstija mildiņam vairokos daudzdzīvokļu mojos. Aļejas, Nameja, Palejas un Vīseitis īlos. Ar konkrētam adresam var īpazēties www.jēkapils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā sazaglabosīs mainīgs mokūņu daudzums, vītamēs lēcēgi ļējas un piecpusdīņi lokāli arī izpiems pārkiuņa nagais. Būs slants viesi un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.